Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Denne episoden sponset av Alenta. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alenta og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alenta Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden, og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alenta får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alenta.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Velkommen til historier som endret verden. I del 1 lærte vi om begynnelsen på det som skulle bli tysk militarisme, og det siste vi hørte var at Napoleon med sin hær valset over Europa, inkludert Prøysen, noe som skapte en oppblomstring av tysk identitet. Men Kai, Napoleon tapte jo etter hvert.
Ja, Prøysen får jo tilbake det de har mistet, og blir den viktigste stat I det tyske området utenom det østerrikske keiserriket, Østerrike-Ungarn. Og dermed så består denne tyske dualismen, som vi kan si oppstår med, ja, vi kan si den for alvor befestes med erobringen av Schlesien, da, hvor Prøysen blir en likeverdig til Østerrike. Eller til det Habsburgske keiserriket. For da det spørsmål hvem skal på en måte være lederskikkelsen, hvem skal være fyrtårnet I Tyskland? Skal det være det katolsk dominerte sydlige Østerrike, eller skal det være Prøysen, det protestantiske Prøysen, protestantiske og militaristiske Prøysen I nord? Og det spørsmålet det blir jo avgjort med denne andre av de tyske samlingskrigene på annen halvdel av 1800-tallet. Men før vi kommer dit så må vi jo si at man etablerer jo da til erstatning for keiserriket så etablerer man det tyske forbund som baserer seg egentlig på Tyskland på franskmennenes sanering av det tyske politiske systemet hvor det blitt atskillig færre enheter. Det fortsatt mange, men det ikke alle disse her mikroenhetene. Så man etablerer da det tyske forbund og etter hvert et tollforbund, men tyske nasjonalister, de ønsker jo å gå videre og etablere en tysk stat, og da er det spørsmålet, skal det bli en lille tysk eller en stortysk løsning, altså skal det bli en tysk løsning med Preussen eller med både Østerrike og Preussen?
Kom dette opp fra, for det var 1848, var jo et revolusjonsår i Europa, hadde det en effekt på dette?
Ja, det hadde en stor effekt på den måten at da forsøker jo de borgerlige og liberale nasjonalistene å få til en samling på liberale og demokratiske premisser gjennom dette Frankfurt-parlamentet i 1848, for da var jo mange av de gamle regimenes regjeringer rundt i de tyske statene og også i Østerrike, de var på kne lenge, det så ut som de skulle gå dukken, men så greier reaksjonens krefter å reise seg igjen, og når da Frankfurt-parlamentet ønsker å gjøre kongen av Preussen til konge eller keiser i Tyskland, så avslår han det med den begrunnelsen at han vil ikke plukke opp en krone av rennesten, som det heter. Altså, han vil altså ikke være hersker på en sånn demokratisk borgerlig forsamlingspremisser.
For et sitat.
Og det betyr at den liberale samlingen av Tyskland mislykkes. Og når da samlingen senere kommer, så skjer den under ledelse av militaristiske krefter og illiberale krefter i Preussen, og med særlig Bismarck som leder, som blir rikskansler i 1860-årene, tror jeg det er.
Men hva var da den fransk-tyske krigen?
Den fransk-tyske krigen var den tredje av disse samlingskrigene som Bismarck regisserer egentlig, som den geniale taktiker og provokatør han var. Fordi Bismarck ønsket også en samling, men han ønsket den altså på andre premisser enn disse liberale som Frankfurt-parlamentet gikk inn for. Det er jo en tale hvor han bruker dette berømte uttrykket om blod og jern. Han sier at de store politiske spørsmål vil ikke bli avgjort av folk som sitter i en forsamling og prater lenger, men de vil bli avgjort med blod og jern. Og jernet er jo da både jern i våpen og jernet i jernbaner, som også hadde en stor militær betydning.
Ja, det var jo, de satt jo blant annet jernbaner ned til Østerrike og Frankrike, og det var overalt.
Ja, det var jo en voldsom jernbaneutbygging i hele Europa på den tiden, og Tyskland hadde en sterk jernbaneutbygging i alle retninger, som fikk stor betydning for militærvesenet, fordi de kunne frakte tropper så raskt. Så det å sitte med jernbanetabeller, det var en del av den militære planleggingen nå. Men måten Bismarck ønsket å gjennomføre samlingen på, ved å da bruke Preussens dyder, nemlig de militære dyder, det var jo da å samle folk bak seg gjennom å finne seg en ytre fiende. Det er jo det klassiske.
Klassik, da. Ja.
Og den første ytre fienden, den er jo veldig lettvint, for det er lille Danmark, som hadde Schleswig-Holstein som tilknyttede hertugdømmer under kongen av Danmark, men som var, altså Holstein var rent tyskspråklig, Schleswig var delvis tysk, delvis dansk. Og i denne krigen 1864, det hadde vært en krig der tidligere, på 1849-51, men da hadde tyskerne måttet slå retrett ut fra at stormakten hadde ikke villet støtte dem. Men nå var de sterke nok til å greie dette på egen hånd. Så Preussen går da inn og slår Danmark med ganske mye letthet, blant annet ved hjelp av en general som het Helmut von Moltke, som var utdannet i Danmark faktisk, som var 1800-tallets største hærfører kanskje ved siden av Napoleon. Etter Napoleon. Han er da militær strateg for preusserne. Dette er i 1864. Danmark mister Schleswig-Holstein, og nå er definitivt redusert til en småstat. Neste krigen er mot rivalen innenfor det tyske området, nemlig Østerrike, i 1866. Og så i 1871 så kommer den viktigste krigen mot arvefienden Frankrike, hvor Bismarck greier å narre Napoleon III ved å forvrenge et telegram sånn at det virker som en stor fornærmelse både på tyskere og franskmenn, noen sånn noteutveksling, Ems-depesjen, og denne og Napoleon III, som jo gjerne vil bryste seg med militær gloire i tråd med tradisjonene fra sin kjente og langt mer betydelige onkel, Napoleon I, han erklærer krig mot prøyserne. Men de blir slått ganske fort. I hvert fall de keiserlige hærene. Men så er det jo det at igjen franskmennene reiser seg og slåss videre, uavhengig av hærene, og Paris nekter å overgi seg blant annet. Så det er jo da denne her Paris blir beleiret, og de driver og sender ut ballonger, hvorav en havner på Lifjell i Norge,
oi,
blant annet. Og de overlever, og de kommer i prosesjon ned til Oslo og blir tatt imot med jubel i studentersamfunnet, og,
yes,
og så videre. Ballongen er utstilt den dag i dag på Teknisk museum på Kjelsås. Så dette er en del av den fransk-tyske krig-historien som havnet hjemme hos oss. Men tyskerne er jo militært overlegne, og til slutt så greier de å knekke også Paris, eller vil si det er franskmennene selv som knekker Paris, for det er jo Parisekommunen som etableres etter hvert i det okkuperte Paris, og prøyserne slipper da gjennom franske tropper for å drukne denne Parisekommunen, den siste store franske revolusjonen, i blod. Og så kan da Prøysen innta Versailles, speilsalen i Versailles, og proklamere det tyske keiserriket. Og det er selvfølgelig et takk for sist til Ludvig den 14., som var en av de store ydmykere av tysk identitet, og som også hadde tatt Alsace og Lorraine, som man nå tar 200 år tidligere, som man nå tar tilbake med fynd og klem. Og det blir jo det store stridseplet i relasjonen mellom Tyskland og Frankrike. Omkvedet i Frankrike er: snakk aldri om det, tenk alltid på det. Revansjkrigen. Og det vet man jo i Tyskland også, at Frankrike er ikke knust. De vil slå tilbake, og derfor må man forberede seg på den neste krigen. Og det har betydning for de militæres innstilling og politikernes innstilling. Men resultatet av dette for tysk militarisme, det blir at nå har altså den tyske, eller særlig den preussiske hær, gjennomført denne samlingen under ledelse av sin geniale kansler Bismarck, og denne store militærstrategen Helmut von Moltke, med Bismarck som det politiske geni og Moltke som det militære geni. Og dermed så har de på en måte vist at hva er det som kan tjene tyskheten? Jo, det er å være hard og nådeløs og spille maktpolitikkens spill. Og det er da man på en måte etter hvert tar fullstendig farvel med den tyske liberalismen og denne romantiske, drømmerske identiteten som man mer hadde dyrket tidligere. Og man blir også veldig opptatt av at Tyskland må bli en mer enhetlig stat. Det er jo ikke noe som fullbyrdes med den tyske samlingen, for det er fortsatt en slags forbundsstat, altså Preussen består, den preussiske keiser er fortsatt konge i Preussen, og så har det finnes også en annen konge, den kongen av Bayern, finnes innenfor det tyske riket, sånn at den der følelsen av at samlingen ikke er fullbyrdet, den har en viss betydning for nasjonalistiske kretsers fanatisme, og også for Hitlers innstilling. Og Hitler var jo for øvrig østerriker, så han kom jo på en måte fra liksom de som hadde tapt kampen om herredømme i Tyskland, men som så til Preussen og den preussiske mentalitet som det var dette som kunne på en måte styrke Tysklands posisjon. Og hæren får jo da en suveren prestisje i Tyskland, og preger på en måte det sosiale liv også. offiseren med sin holdning blir på en måte modellen for hvordan man skal med sin kroppsholdning og sitt språk, sin tone, sin kommandotone og sin terminologi blir på en måte modellen for hvordan man skal oppføre seg i det sosiale liv. Og et ettertraktet ekteskapsobjekt og etter hvert blir dette liksom sett på som karakteristiske tyske og mannlige dyder, for dette jo en veldig sånn mannlighetsdyrking det snakker om også her da.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du og Hans Jakob Orning, dere skriver blant annet om duellen som offiserens krig i miniatyr. Kan du utbrodere litt om det? Dueller var vel kanskje ikke lovlig på det tidspunktet, men...
Nei, formelt så var dueller forbudt i hele Europa, men innenfor militæret og også innenfor andre sosiale lag så ble duellen dyrket. I Tyskland så hadde man jo sånne student foreninger hvor man duellerte på liksom, eller altså man duellerte med beskyttelsesutstyr, sånne organiserte sportslige dueller, de var jo tillatt. Okay. Men de var jo treningsarena for de virkelige duellene som studentene også drev med. Og det var jo særlig innenfor offiserstanden at man i Tyskland duellerte. Også i andre land hadde det vært offiserene som først og fremst duellerte, og hvor det var en sterk sosial forventning om at man skulle duellere hvis man ble fornærmet. Ellers så kunne man bli frosset ut av sine kolleger, uavhengig av hva de formelle forbuden sa. Det som jo var spesielt i Tyskland var at... altså helt fram til Første verdenskrig, så ble jo dueller under hånden ikke bare oppmuntret av keiseren, men også keisermakten straffet i realiteten offiserer som ikke ønsket å duellere, og den behandlet meget mildt de som ble dømt for duellering, for det var jo den merkelige situasjonen at på den ene side så presset da myndighetene de militære til å duellere med forventninger, altså ved å stimulere disse sosiale forventningene, også ved visse bestemmelser i reglementet. På den andre side så måtte man utad straffe dem, men straffen var da meget mild, en slags sånn festningsarrest under behagelige omgivelser som lignet på den som Hitler fikk for øvrig etter kuppet. For det som ellers i andre befolkningslag ville blitt straffet som et drap, altså jeg mener når duellen endte med død, og det var noe som var karakteristisk for den tyske duellen for øvrig, at den oftere enn andre dueller endte med død. Også duellen tok tyskerne på mer alvor og med større grundighet enn andre. De blåste for eksempel av de franske duellene. Også i Frankrike var dueller vanlig på den tiden, men det var veldig mye sjeldnere med dødelig utgang. Man stoppet gjerne etter et risp, eller man skjøt med en type ammunisjon som var nok så harmløs noen ganger. Forekom at folk døde av dueller i Frankrike også. Så det var den ene forskjellen, at den var mye mer dødelig i Tyskland, hvor man skjøt med pistol på relativt kort hold. Det var på en måte, skulle være en reell risiko for å dø hvis man hadde fornærmet noen. Så viktig var ære, den militære ære. Den andre forskjellen var at den var veldig sosialt avgrenset. Vi snakket om at Tyskland, som en del av sin militære identitet, hadde et mer rigid standssamfunn, klarere skille mellom de forskjellige lagene med da den aristokratisk pregede militære offiserstanden som den høyest rangerte, og som på en måte etter den fransk-tyske krig blir helt for overtaket også sånn i kulturen og det sosiale, og blir et adferdsideal også for borgerskapet, som tidligere hadde hatt en sterkere sånn humanistisk identitet. Men da denne militære, eller disse dødelige duellene, det er altså noe som foregår innenfor et skikt som kalles, som man da på tysk kaller de satisfaktionsfähige Gesellschaft, altså det gruppen av mennesker som kan gi æresoppreisning. langt og tungvint oversettelse, men altså det er ikke hvem som helst som kan utfordre deg til duell, det er ikke hvem som helst som kan utfordres til duell. Hvis en som er utenfor dette sosiale lag, som er verdig til å duellere, fornærmer deg, så kan du sende tjenerne din til å gi ham en omgang pryl. men det å duellere er på en måte, eller å bli utfordret i duell, er en erklæring om at vi er på samme nivå. Vi er verdige til å ta liv av hverandre, så å si. Det er jo en sånn skikkelig krigerære da.
Bizarrt, men ja, jeg forstår det jo.
Jo, men dette er jo en del av en sånn mannlighetskult da, ja. Hvor man skal fremme mannsmot ved å se døden i hvite øyet. Og det er også, vi snakket om Fredrik den Store og hans vilje til å holde ut en håpløs kamp. Det er på en måte det som er den tyske duellen, det er å stå der og risikere livet og ikke vike, fordi æren, og den nasjonale æren da, på nasjonalt nivå, eller på et sånt kollektivt nivå, er det viktigste.
Men tilbake til Preussen og Tyskland og Frankrike. Så hvordan ser Tyskland nå ut i forhold til sine europeiske naboer?
Ja, Tyskland er jo blitt veldig mektig. De har hatt en mye sterkere befolkningsvekst enn Frankrike, så de har jo nå 60-70 millioner innbyggere på slutten av 1800-tallet. Frankrike er nede på, eller de har økt mye mindre, så de er 40 millioner, så mens på slutten av 1700-tallet var jo Frankrike veide mye større demografisk, sånn relativt sett. De har begynt å bygge opp industri i stor grad, så de går jo forbi England på slutten av 1800-tallet. Men England er jo den dominerende industrimakt fram til siste fjerdedel da. Men så er det Tyskland og USA som går forbi, og med en annen type industri, mer moderne, og etter hvert så kommer jo også denne kjemiske og elektriske andre fase av den industrielle revolusjonen, som er veldig viktig i Tyskland. Og så er det jo nå da en mye mer konsolidert stat, men de er jo litt bakpå i kolonikappløpet blant annet, så det er jo noe som de ergerer seg over. Men før vi kommer inn på det, så kan det jo være verdt å nevne litt om det politiske også. Hvordan ser det ut politisk? Når det gjelder demokratiutvikling og sånn, som man vil jo se i løpet av 1800-tallet, at det skjer en demokratisering og en oppmyking av de sosiale hierarkiene. Her er jo Tyskland nok så annerledes enn de store naboene England og Frankrike, ved det at det er en ganske rigid sånn standsstruktur fortsatt gjennom dette at du har ikke dette feudalvesen lenger, men du har disse store godseierne som har fått enda større landområder i den prosessen med at bøndene frigjøres, for bøndene har da måttet gi avkall på noe av jorda si for å bli fri. Og de dominerer jo fortsatt militæret i veldig stor grad. Ikke fullstendig, men helt ut av proporsjon. Den preussiske adelen så sent som på 1860-tallet eller noe sånt, så er de jo over 60% av offiserene, selv om de utgjør noen få prosent av befolkningen. Oi. Og øverst i det militære hierarkiet, så er de jo nesten bare høyadelige. Så kommer det noen mer borgerlige inn etter hvert, men da har allerede hæren fått et så sterkt aristokratisk preg at det er liksom snakk om å impregnere det, og kolonisere borgerskapet inn i den type verdier, selv om sosialt sett militæret blir mer borgerlig. Men på visse måter så er jo Tyskland ganske demokratisk ved det at de har allmenn stemmerett. På riksnivå i Preussen så er stemmeretten mye mer begrenset og gradert da, i forskjellige sånne grupper hvor de har forskjellig vekt. Men det er også et rikt organisasjonsliv, og de har jo en forsamling, en riksdag for Preussen, men det som er spesielt sånn med henblikk på det militære er at militæret er ikke underlagt denne riksdagen på noen som helst måte. Makten over militæret ligger direkte i keiserens hånd, så det avhenger jo veldig, og det er egentlig den eneste koordinerende funksjonen for hele riket er i hvert fall den militære delen, det er det er keiserens myndighet, så det avhenger jo veldig mye av keiserens rolle. Så politisk sett så er det da en ganske autoritær stat med en betydelig keisermakt, et litt vingeklippet parlament, og med et militærvesen som er en stat i staten, og som er keiserens, på en måte, eget domene.
Og apropos keiser, i 1888 så blir Wilhelm den andre keiser.
Ja, og det er jo en ulykkelig ting for Tyskland. Han hadde engelsk mor, og faren var en liberal sjel, og de trodde jo at de skulle greie å gjøre Wilhelm til en moderne, liberal hersker. Men han kom til å hate alt engelsk, og hate sin mor også. Fikk et veldig spenningsfylt forhold til henne. Det var et annet av barna som var hennes favoritt. Det var en litt sånn søskensjalusi her inne i bildet også, tror jeg.
Var ikke dronning Victoria som var bestemoren?
Jo, det må det vel ha vært, ja. Jo, det stemmer det.
For jeg tror jeg har lest noen brev hun har skrevet til han, som var ikke veldig, veldig hyggelig.
Nei, det er riktig. Sånn at... Jeg skal ikke skryte på meg at jeg har liksom helt slektskart klart for meg.
Men han hadde en for kort arm.
Det er riktig, det er riktig.
Det hørte seg ut som tortur med tanke på hvordan de prøvde å dra den ut jevnlig fra han var liten.
Ja.
Det høres ikke ut som han hadde en fin oppvekst, kan man si.
Nei, antagelig. Altså, han ble jo skadet i fødselen. Og det der med armen, det kan være en nevrologisk skade også, som kanskje har påvirket hans fysiske fungering direkte. I hvert fall har det fått store psykologiske konsekvenser, nettopp fordi han ble plaget med sånne forskjellige apparater som skulle ordne opp i dette her. Pluss at han fikk jo fryktelig sånn mindreverdighetskompleks for at han var litt handicappet da. Og så ble han sånn, ja, litt som sånne skaphomoer kan bli homohatere, så blir han en slags handicap-hater, i den forstand at han liksom forakter svakhet og skal dyrke styrken og mannligheten og utadventheten og kraftfullheten og hensynsløsheten som en sånn slags kompensatorisk øvelse, da, kan man tenke seg. Og så er det da dette hatet mot England, som også gjør at han vil rivalisere med England på om makten på sjøen, da, blant annet. Så dette flåtekappløpet blir jo en del av oppspillet til Første verdenskrig.
Og hva skjer nå med Bismarck?
Ja, denne Wilhelm, han er en ung brushane. Han vil ikke stå i skyggen av en så betydelig figur som Bismarck, og sender ham av gårde og omgir seg med langt mer føyelige, men mindre kloke mennesker. Mye militære, men hoffet, den nærmeste kretsen rundt Wilhelm, kommer til å få en mye større betydning. Altså, styret blir mer et hoffstyre, kan vi si. Mens Bismarck hadde jo vært en som kunne også holde militæret i sjakk i større grad, fordi han hadde en sånn autoritet og en sånn pondus etter, ikke minst etter, i kraft av sitt ry for å være samlingens far, da.
Og det er jo noe som kommer til å skje om ikke alt for mange år, men denne tanken om at Frankrike kommer til å ta hevn eller ta tilbake Alsace-Lorraine og lignende, har de planlagt for dette her?
Ja, generalstaben, som jo blir en viktig instans i den militære organisasjonen, og som blir en modell for andre land også, de sitter og planlegger for neste krig. Bismarck hadde jo hele tiden sagt at vi må for enhver pris unngå tofrontskrigen, for det er Russland er den store fienden i øst, mens Frankrike er fienden i sør, og de begynner jo etter hvert å alliere seg med hverandre også. De finner jo hverandre. De har jo interesse av tofrontskrigen, så de finner hverandre på slutten av 1800-tallet. Men Bismarcks motto var jo at det gjaldt å holde fiendene sine skilt fra hverandre, så å si. Så sørge for å pleie i hvert fall en av dem av gangen, og pleie fiendskapet mellom dem. Mens Wilhelm II, han skal på en måte, han legger sånne overveininger til side, og hans militær vesen bidrar også til at man faktisk, ja, man begynner da å planlegge for denne tofrontskrigen ut fra tanken om at man kan vinne den ganske raskt da, ved hjelp av disse, ved å forflytte tropper, ved hjelp av jernbaner, og den berømmelige Schlieffen-planen som gjennomgår flere revisjoner fram mot Første verdenskrig, som altså er et anslag gjennom Belgia, som skal slå ut Frankrike først, og så forflytte troppene mot øst, før russerne har rukket å få fram hele maskineriet over steppene. Den blir jo sett som en vesentlig komponent i utbruddet av Første verdenskrig, for det forutsetter på en måte at man kan ikke være forsiktig. Man må handle raskt, og før fienden har rukket å komme seg ut av pyjamasen.
Så Første verdenskrig og ja, det meste vi har tenkt på som Tyskland under det første og andre verdenskrig startet mye før og hadde en uheldig vinkling etter at Bismarck ble kastet fra sin stilling.
Ja, altså det var etter hvert åpenbart for alle at det kom til å komme en krig på et eller annet tidspunkt. Problemet var at man ikke skjønte hvor forferdelig den kom til å bli. Moltke skjønte det etter hvert, fordi han hadde opplevd folkekrigen under den fransk-tyske krig, hvor altså franskmennene ikke ga opp, selv om hæren deres klappet sammen. For de grep jo til våpen, og de førte guerillakrig. Og når man mobiliserer en hel befolkning i et nasjonalistisk Europa, hvor det var mulig, hvor befolkningen følte en lojalitet overfor sitt eget styre og sin egen nasjon, spesielt når det gjaldt å forsvare eget land, så ja, altså befolkningen var tilgjengelig, landene var høyt industrialiserte etter hvert, hadde helt andre ressurser, da ville en krig bli langvarig og blodig hinsides hva man hittil hadde sett det forut som Moltke, og derfor gikk tilbake på, han ble på en måte litt mer sånn fredsdue helt på slutten av sitt liv. Han ble veldig gammel og holdt en tale i den tyske riksdagen blant annet og sånn. Men hans etterfølgere, de tok ikke hensyn til dette. Man opererte fortsatt ut fra denne tankegang at man skulle kunne vinne en sånn krig ganske raskt.
Da holder vi oss unna Første verdenskrig for denne gang. Da hadde vi snakket veldig, veldig mye lenger. Men hvis du har lyst til å lære mer om dette, så er det bare å finne frem boken Maktens nervetråder av Kai Østberg og Hans Jakob Orning. Og da er det også bare å takke deg, Kai. Tusen takk for at du kunne komme.
Takk skal du ha.
Og så er det bare å gå inn på Instagram, Historier som endret verden, hvor vi legger ut bilder fra episoden. På gjenhør.
Gjenklang.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.